Алайда кейбір мамандар мен тұрғындар мұндай пікірмен келіспейтіндерін айтып отыр. Алматы қаласының тұрғыны Айдар Асылханов 2 айдан кейін әке атанады. Оның сөзінше, қазіргі уақытта елде баланы дүниеге әкелу үшін барлық жағдай жасалынған.
Құдай қаласа, кішкентайымызды 42-нің аяғында қазанның басында күтіп отырық. Менің пікірімше қолайлы жағдай туындаған. Өйткені, Құдайға шүкір, Қазақстанымыз тыныш. Енді адам өзіне байланысты ғой. Қазір өзіміз бір қызмет жұмыс істеп жүрік, жағдайым жетеді. Енді қазір заманға байланысты, енді келген балаға бірінші кезекте тамақтандыра білу керек, памперсін алып беру керек дейді ғой. Киім-кешектерін, одан қалса осы болашақ өсе келіп, болашақ өмірін ойлау керек. Әр адам енді баласын жаман нәрсеге қимайды, жақсы жерге оқытқысы келеді. Сол кезекте енді балаға кішкене шығындаласың, әр баланың өзінің несібесі дейді ғой.
Алматы қаласы тарихында тұңғыш рет дүние есігін ашқаны 4 бала: Бегайша, Нұрайша, Гүлайша және Жанайшалар 1 жас 4 айға толды. Олардың әкесі Есентай қарып, көп қиындықтардың туындап жатқанын айтты. Жақын арада олардың отбасында тағы бір қыз дүниеге келген екен.
Жаңа көп балалы болып есептелініп отырмыз ғой қазіргі жағдайдан. Шынын айтсақ, өте қиын. Жаңа балаларды асырап қалу, жаңағы бақтыру қазірдің өзінде, мысалы, мен бақтыратын адам таппай отырмын. Әйелім жалғыз өзі шамасы жетпей жатыр қазір. Екі апасы бар, екі апасы бірде кезектеп бағып көмектескісі келеді, бірақ шамалары жетпейді ол қарекісілер. Сол жағынан маған өте қиын болып отыр. Қазір міне 5-ші дүниеге келді, енді қазіргі уақытта анау қарындастарым бар, каникул сабақтан босап маған көмектесіп жатыр. Енді күзде мен қайда барарым, не істерімді білмей отырмын. Өйткені бақытсатын адам жоқ, көмектесетін адам жоқ. Ондайға ешқандай үкіметтен жәрдем ештеңе беріп жатқан жоқ. Көп балалы ретінде 5000 бірдеңе беретіні жәрдемақысы. Болды, басқа ешқандай көмек ештеңе беріп жатқан жоқ. Қазіргі жағдайда шынын айтсам, мен 2-3-4 жерде істеп жатырмын шынын айтсам. Бұлай енді заңсыз түрде біреулер көмектесіп жатыр, енді 4 жерде жұмыс істеп жүріп, сонда мен қазір үлгере алмай, әрең шамам жетпей жатыр шынын айтқан.
Сәбилердің ата-анасына Алматы қаласының Айнабұлақ ықшам ауданынан 3 бөлмелі пәтер жалға берілген. Бұдан басқа әлеуметтік көмек жоқ деуге болады дейді сұхбаттасымыз.
Өз басымызға жекешелендіріп беріп отырған үйіміз үкіметтің үйі болып тұр. Тек жалға ақшасын айына төлеп, договор 1 жылға толтырыпты. Без права приватизации деп тұр. Айына 5000 теңге. Бөлме. Жаялығы, мысалы, оларға беретін жаңағы сүт, мысалы, 1 жылға дейін берді, одан кейін қазіргі дейін, мысалы, сүт ішеді, оның бәрін өзіміз сатып алып беріп отырмыз. Оның бәрі, мысалы, ақша ғой, қаражат. Көп талап етеді, мысалы. Үкіметте, мысалы, көп балалы немесе жаңағы егіздер деген арналған ешқандай жәрдем көмектеспей деген, ондай заң қарастырылмаған біздің мемлекетте. Бағып бағуға не бөліп бермей жаңағы бақташы дейді ғой, енді орысша айтқан нянька дейді ма, сол жағынан ешқандай заңда қарастырылмаған екен.
Балалы отбасыларға берілетін мемлекеттік жәрдемақылар туралы заңына сәйкес, мемлекеттік бюджет есебінен берілетін баланың туылуына орай бір реттік мемлекеттік жәрдемақы мен 1 жасқа дейінгі бала күтімі үшін ай сайынғы жәрдемақы беріледі. Заңға сәйкес, баланың туылуына орай бір реттік мемлекеттік жәрдемақының көлемі 1-ші, 2-ші, 3-ші баланың туылуына 30 айлық есептік көрсеткіш, 4-ші және одан көп баланың туылуына 50 айлық есептік көрсеткіш есебінде жәрдемақы беріледі. Ал 2011 жылғы айлық есептік көрсеткіш 1512 теңгені құрайды. Айдар Асылханов мемлекеттік көмек жеткілікті деп санайды.
Үкімет барлық уақытта тамшылап болса да нәр алып тұрасың ғой, ол сияқты қанағат болғанда жылай берсең де адам өзіне байланысты ғой. Аяғын сау кезде жұмыс істеді, өзің таба беріп отыр ғой. Енді қолдарынан бар келгенше әр балаға туған кезде пособиесін береді, несін береді, әйтеуір қанағаттанып құдайға шүкір бәрі дамып келе жатыр. Қазақтардың санымызды өсіру керек, экономикалық жағынан жай болса да өсіп келе жатыр ғой. Енді жоспарлаған дұрыс қой. Әрдайым қазір енді біз өзіміздің түн күткен бірінші баламыз болғаннан кейін 5-6 жылдан кейін әңгімемді өзгертіп кететін шығар, бірақ балаға келгенде өзім қылтықымын.
Қадірменді тыңдарман, сіз Азаттық радиосынан Уақыт бедері бағдарламасын тыңдап отырсыз. Микрофон алдында Меруерт Сәрсебай. Бағдарламаны шағын құлақтандырудан кейін жалғастырамыз.
Қымбатты тыңдаушым, егер Азаттықтың хабарларын әуеден тыңдай алмай қалсаңыз, қам жемеңіз.
Біздің сайтымыздағы жазылу айдарына тіркеліп, күнделікті хабарларымызды тегін алып отыра аласыз.
Бізді азаттық.org деп табасыз. We'll be right back.
Қадірменді тыңдарман, сіз Азаттық радиосынан уақыт бедері бағдарламасын тыңдап отырсыз. Демограф ғалым Әзімбай Ғали Қазақстандағы демографиялық ахуал қолайлы жағдайда деген пікірмен келіспейді. Оның айтуынша, өзге Орта Азиядағы елдерге қарағанда Қазақстанның демографиясы нашар деңгейде.
Қазақстанның жағдайы Өзбекстан, Қырғызстан, Түркменстаннан бөлек 89 жылдан бері айталық халық саны Қазақстанда 89 жылдың деңгейіне әзір жет. Сонда 20 жылдың ішінде өсім өте төмен. Бүгінгі сол 16 миллион 400 деңгейінде әзір. Сон 20 жылда өскен жоқ. Сондықтан Өзбекстанмен салыстыруға келмейді. Ол жерде әрбір 10 жылда бір 30%-ке өсіп отырады. Сондықтан біздің демографиялық жағдай басқаша, салыстыруға келмейді. Қазақ 25%-ке өсті, бірақ қалғандар көшіп жатыр қазақтан басқалары, еуропалық ұлттар. Дүниежүзілік зерттеушілер олар не болса өзінің ойына келгенін айта береді.
Маман елдегі демографиялық потенциал жоғары емес дейді.
89-да орыс пен орыс еместің үлес салмағы бірдей болды Қазақстанда. Олар орыс жұртшылығы 70-ші жылдан бастап қатты көше бастады. Соның өзінде 89-да тең жағдайда болды. Ал бүгінгі таңда қазақ 64-65%-ке жетті. Енді жағы қазақтың туу төмендеді. Қазір жағы 3 балалықтан 2 балалыққа ауысып атыр қазақ. 3 балалық семьядан. Сондықтан бізде депопуляция болмайды. Бірақ халықтың өсуі бізде аз болады. Ал көршілеріміздің жағы демографиялық потенциал өте жоғары. Олардың саяси әлеуметтік тиянақтылығы төмен. Сондықтан біз Қазақстанды еуропалық елдердің арасында қоспасақ да арасындағы тұрған елдер. Яғни біздің демографиялық потенциалды жоғары деп айту қиын.
Есентай Қарыпте Қазақстанда демографиялық ахуалды жақсарту үшін ешқандай жағдай жасалынбаған деп санайды.
Ешқандай жағдай жасалынбаған деп айтамын. Бір ретке туылған балаға бір жол қанша береді қазір? 40 мың теңге ма? Мысалы үшін. 40 мың теңге сен мысалы қанша неге жаратуға болады? Ол жайлығынан енді аспай қалады ғой бір жылдық. Енді ар жағын есептеп көріңіз. Бір бала емес, 5 бала. 5 балада ай сайын қанша жайлығы кетеді, қанша ішіп жем несі кетеді мысалы. Мен мысалы мемлекетте жұмыс істеймін, бір жерден алатын айлығым мысалы үшін 50 мың теңге болса, 50 мың теңгені заң бойынша мен 7 адамға жеткізуім керек. Мен сіз есептеп көріңіз, 7 адамға 50 мың теңгені қалай жаратасыз? Тем более қалады. Квартплатаң қыстың өзінде 20-25 мыңға шығады. Қазір енді 10 мыңның ішінде төлеп отырмын. Бақташы көмектесін сондай адам болса, маған қазір өте қажет болып отыр мысалы үшін. Аяққа тұрған балалар болса жарайды оны, тілге көнетін. Қазір енді 1,5 жасқа жаңа толды, 4-теуі. Анау 1 айға толды.
Бірқатар елдерде көпбалалы отбасыларға өз үйлеріне балабақша ашуына мүмкіндік берілген. Ол үшін балабақша тәрбиешісіне және балалардың тамағына федералдық бюджеттен қаржы бөлінеді. Баланың ең аз туылған жылы 1999 жылы болды. Сол кездері Қазақстанда туған балалардың саны 217 мыңға дейін кеміп кеткен дейді демограф ғалым Мақаш Тәтімов. Оның айтуынша елдегі демографиялық ахуал жылдан жылға жақсарып келеді.
Балалардың санының ең туу азайған жылы Қазақстанда 220 мың бала туды. Сонда өсіп-өсіп былтыр 360 мың бала туды. Қандай мұндай жағдайда бебі-бум жүріп жатыр, бебі-бум. Жүріп жатқан кезде 300 бала мың туып отыр. А соның 270 мың қазақ әйелдерінен, 290 мың мұсылман әйелдерінен туады. Табиғи өсіміміз Қазақстан бойынша 160 мың адам қайтыс болса, қазақтарда соның 70 мың қазақтар. Вот мен Жарасаннан айырыңыз, 200 мың табиғи өсім береді республика бойынша. Ал қазақтарда тіптен одан да көп. Табиғи өсім беріп бір қаланы өсіріп жыл сайын өсіп жатырмыз.
Қадірменді тыңдарман, сіз Азаттық радиосынан уақыт бедері бағдарламасын тыңдап отырсыз. Микрофон алдында Меруерт Сәрсебай. Бағдарламаны шағын құлақтандырудан кейін жалғастырамыз.
Азаттық радиосының интернеттегі форумдары мен пікірталастарына қатысыңыз.
Азаттық еркін ойын қызу пікірталасқа толы радио.
Веб-сайтымыздың адресі
azattik.org.
Қадірменді тыңдарман, сіз Азаттық радиосынан уақыт бедері бағдарламасын тыңдап отырсыз. Көптеген мемлекеттер баланың отбасындағы табысына қарамастан әрбір балаға 18 жасқа толғанға дейін арнайы жәрдемақы төлейді. Ресейде 2007 жылдан бері ана капиталы бағдарламасы жұмыс істейді. Ол бағдарлама бойынша әрбір дүниеге келген екінші баласы үшін отбасының есепшотына 12 мың ақш доллары көлемінде қаржы құйылады. Бала 3 жасқа толғаннан кейін ол қаржыны отбасы мүшелері баланың оқуы үшін, пәтер мәселесін шешу үшін жұмсай алады. Әзімбай Ғали жәрдемақылар арқылы демографиялық проблеманы шешу мүмкін емес деп санайды.
Демографиялық жағдай жақсарту үшін әлеуметтік ынталандыру, демографиялық ынталандыру бекер көзқарас. Ынталандыру мүмкін емес. Бірақ көп балалы семьялардың әлеуметтік жағдайын тым төмен түсіп кетпес үшін көп балалы семьяға балаларға белгілі бір қаражат көмек бар. Бірақ ол көп балалы семьялардың жағдайын пәлендей жақсартпайды, белгілі дәрежеде бір әйтеуір қолдау. Жалпы ынталандыру демографиялық қар ретінде өте пәрменсіз. Бірақ әлеуметтік шара ретінде бір қолдау ретінде. Оның көмегі бар. Өйткені көп балалы семьяларда кешеш жұмыс істемейді, немесе қайта-қайта жұмыс жібереді. Ондай көп балалы семьядағы әйелдерді жұмысқа алмауға тырысады, алса жұмыстан қууға тырысады дегендей сондай.
Әлеуметтік және демографиялық статистика департаментінің ақпараттары бойынша Қазақстанның 17 миллионыншы тұрғыны 2012 жылдың наурыз айында өмірге келеді деп болжануда. Мамандардың есебінше Қазақстандағы халық саны 2011 жылдың 1 мамырында 16 миллион 518 мың адам болған. Әзімбай Ғали елде егде адамдардың саны артып бара жатыр дейді.
Біздің ұлт қартайып жатыр, мөлшері бізде егде адамдардың үлесі 10%-тен сәл асты. Бұл егделеніп келеатқан ұлт деп есептеледі. Егде ұлттар 20% болады пенсия жасы. Сонда біз егделеніп келеатқан ұлт 10%-тен жоғары бізде. Яғни бізде жұмыс жасындағылар көп, балалар үлесі азайып. Оның үстіне бізде жаңағы еуропалық ұлттар бар, орыс, украин, белорус дейміз, солар өз атамекендерінен көшіп жатыр. Алдымен көшкенде жастар көшеді, егде адамдар кейін қалады. Сондықтан бізде орыс жұртшылығының да қартаюы байқалады.
Мақаш Тәтімов те бұл пікірмен келісті, алайда ол Қазақстан қартайған елдер қатарына кіріп келе жатыр деп санамайды.
Біріккен ұлттар ұйымының критериясы бойынша біздер қартаю процесіне ендік. Оның критериясы 65 жастан асқандар 7%-тен көтерілу керек. Асса қартаю процесі басталып деп есептеледі. Өздерінің Біріккен ұлттар ұйымының өзінің несі бар. А қазір 65-тен асқан адамдар қазір 7.5% болып отыр. Демек біз қартаюға ендік. Но тіптен қартайып кеткен Еуропа елдері бар, Чехияда тіптен 25-30% кәрілер. Ол бүкіл Қазақстан бойынша орта есеппен. Қазақстанда әртүрлі халықтар тұрады. Қазақстанда қартайып бара жатқан, құрып бара жатқан диаспоралар бар. Олар орыстар, немістер, украиндар, өзіміздің татарлар, тіптен кәрістер де соған қосылып отыр. Келімсек жұрт, еуропалық келімсек жұрт. Оларда туу аз болғандықтан, кезінде жақсы өсіп алғандықтан, оларда қартаю процесі көп. Солардың есесінен Қазақстан қартайып отыр. Түсінікті ме? Ал Қазақстандағы қазақтардың өздерін алсақ, немесе түркі тілдестер, мұсылман діндестер алсақ, біз әлі қартая қойған жоқпыз. Қазақтың орташа арифметикалық жасы 27 ғана. Өзбектер бізден де жас 25 ғана. Қалай қартайдық деп айтасыз? Ол қазақтың қартаюы әлі бір 50 жыл керек.
Әзімбай Ғали елдегі демографиялық ахуалды жақсарту үшін шет елдегі қазақтарды Қазақстанға көшіріп әкелу керек деп есептейді.
Үш баладан екі балаға түседі. Екі бала екіде екі болғаннан кейін енді депопуляция басталуы мүмкін. Бұнда шет елден қазақтарды тасу бірақ қана шара бар. Өйткені жалпы демографияда ұзақ уақыт бос территориялар сақталмайды. Тығыз өлкелерден тұрмысы жақсы өлкелерге бет алу ол байқалады. Мысалы солтүстік Африкадан Европаға тұрмыс жақсы болғаннан кейін Орта Азиядан Қазақстанға көшу байқалады. Мысалы қазір бізден орыс кетіп жатыр, бірақ Орта Азияның орыстары көшіп келіп жатыр. Корейлер, дүнгендер көшіп келіп жатыр. Азаматтық бермесе де олар көшіп келіп айтып түрлі жолдармен азаматтық алып айтып заңсыз жол болса да қоныстанып жатыр. Яғни болашақта сондай жарылыс Орта Азияда болады әрине. 28 миллион халықты қайда жібереді Өзбекстан? Бір бөлігі Қазақстанға, содан кейін отырып қалады, содан кейін мектеп сұрайды, содан кейін жер сұрайды дегендей. Ол бәрі түсінікті нәрселер.
Қадірменді тыңдарман, осымен Азаттық радиосынан берілген уақыт бедері бағдарламасы аяқталды. Хабарды дайындаған Меруерт Сәрсебай Азаттықтың толқынында келесі кездескенше аман сау болыңыздар. Армысыздар, құрметті тыңдармандар, сіздер Азаттық радиосының уақыт бедері айдарымен берілетін хабарын тыңдап отырсыздар. Микрофон алдында Ләйлі Махметжанқызы.
Құрметті тыңдарман, сіздер Азаттық радиосының әуе толқынында қазақстандықтар жазғы демалыстарын қайда өткізгенде жөн санайды. Демалу мәдениеті қаншалықты қалыптасқан деген сауал төңірегінде дайындалған хабарды тыңдайтын боласыздар. Жыл 12 ай бойы жұмыстан шаршаған қазақстандықтар жылына бір рет берілетін бір айлық демалыстарында көбіне демала бермейтінін айтады. Өйткені бірінде демалуға мүмкіндігі болмаса, енді бірі үй шаруасымен айналысатынын алға тартады. Алайда олар демалыс уақытын арнайы демалыс орындарында өткізуді армандайтындарын жасырмайды. Бір қызығы, ауыл тұрғындары қалалы жерге барып демалғысы келсе, қала тұрғындары ауылға барып туған жерінде демалғанда ұнатады екен. Құрметті тыңдарман, қазақстандықтардың көбі қай жерде демалыстарын өткізетіні жайлы пікірлерін тыңдағыларыңыз келсе, Азаттықтан алыстамаңыздар.
Қымбатты ағайын, егер Азаттықты әуе толқынынан таба алмай қалсаңыз, компьютеріңіз бен интернетіңіз болса, жеткілікті деп біліңіз.
Ол үшін azattik.org деген адресті тересіз. Ал ағылшын әріптерімен айтар болсақ, azattiqtyq.org.
Азаттықтың веб-сайтын бірге ашайық, ағайын.
Қала тұрғындары үшін жаз айы демалыс уақыты деу қиын. Өйткені біз сұхбатқа тартқан адамдардың көбі жазғы демалыста үйлерін жөндеуден өткізетінін, одан өзге жаз айлары қызық сыйламайтынын айтып шағымданды. Солардың бірі Жібек бір бөлмелі пәтерін сатып, қала маңынан жаңадан үй сатып алып, соның жөндеу жұмыстарымен айналысып жатқанын айтып берді. Ол қалада талай жылдар жұмыс жасағанымен ешқашан еңбек демалысына шықпағанын алға тартты. Оның айтуынша, демалыстан гөрі ақша табу маңызды. Жібек биылғы демалысын тағы да үй шаруасына арнағанын айтты.
Мен вообще-то отпуска алған емеспін ғой, мен өмір жұмыс істеген адаммын ғой. Келгенде ақшасын жазып жіберемін дейді. Жүре беретінбіз. Орнымыз қадам болмағасын жүре беретінбіз. Бірақ шыққан емеспін. Шығады ма? Қалғатшыға бар, деп көлем сотыз кірсін. Е, бір-екі күнде ғана жөн көрем, басқа көп демалмайды. Айтатын ғой, жұмысқа барамын, келем, бір ай болмайды бізде. Демалысының өзі 18 ақ күн. Егер орныңа адам тапсаң, істейсің. А орныңа таба алмайсың ба, орнына жаңағы ақшаңды әтіскүмөніңде береді да қолыңа. Одан кейін сен жұмыс істеп жүре бересің. Былай енді государство болса жібере береді ғой үкімет, жаңағы несін шығарады да, қанша демалса да жібере береді. Демалатынын, оны өзін алмайтынын бірақ. Өйткені ол кезде де орнында адам болмайтын. Орнынан кетіп қалсаң, орныңа басқа адам алып алады да, уже қайтадан орныңа отыра алмайсың. Государство сөйтіп істеген мен өйткені. Міне демалып жатырмын бір айдан бері. Үй іздедім, түнімен күнімен қаңғып кеттім ғой масқа. Күнде бір демесін сатып алып келеміз, күнде бір демесін алып келеміз, күнде бір өзі іздеп тауып алып келеміз.
Ал ауыл тұрғындары қалада демалатын орындар жетерлік деп санайды. Олар жазғы демалыста парктерді аралап, балаларын қыдыртуды демалыс санайды. Алайда соның өзіне уақыт табыла бермейді. Өйткені қаладан келген қонақтар ауылда көл жағасында демалғанды жөн санайды дейді Азаттық радиосына пікір білдіргендер. Сұхбаттасымыз Айгүл ауылда демалысқа шыққанымен жылдағы тірлік қайталана беретінін, сонымен уақытының өтіп жатқанына өкініш білдірді. Ол Көкшетауға барып, демалғанды армандағанымен оған мүмкіндігінің бола бермейтінін жеткізді.
Бізде ауыл өмірі күнделікті бір жұмысымыз қайталанады. Мысалы мен биылғы өзімнің демалысымда тек ремонтпен ғана айналыстым. Көзді ашып жұмғанша мінекей қалай екі айымыздың өтіп кеткенін білмей қалдық. Енді ертеңгісін уже конференцияда отырмыз. Ремонт жасадым жаздай, бір уақыт тыным көрген жоқпын. Одан қалса қаладағы адамдар келіп керісінше ауылға келеді, оларды күтеміз. Біз қалаға барып демалмаймыз, қаладағыларды жаздай күтеміз. Одан қалса ремонт жасаймыз сонымен. Басқа жылдары да тура осы өміріміз қайталанады. Ал енді ол жыл сайын беріледі әлгі мұғалімдерге, онда да бірақ путевка беріледі. Ал енді онымен біз өзіміз күйеуімізбен барып демалғымыз келеді мысалы, семьялы болғаннан кейін. Ондай жерге мысалы рұқсат бере де бермейтін, өзімізді жеке жібергенге. Ал енді ол бірақ путевка. Әркім әрқалай ғой, енді қолынан келетіндер барып демалып та жатады. Мүмкіндік жоқ болғанда енді біз үлкен үйде тұрғаннан кейін бе кісі күтеміз жаздай. Менің бар ғой, мен шетелге ештеңе қызықтырмайды, мен Көкшетауға барғым келеді. Көкшетауда бурабайды көргім келеді. Тек арманым сол болып жүр қазір. Баламызды біз міндетті түрде алып барып, неге қалаға алып барып демалдырамыз, паркке апарамыз, карусельге отырғызамыз. Ауылдағы адамдардікі сол не ғой, таңертеңгісін малын жібереді, кешкісін күтіп алады, сол демалыстар. Ал енді әркім өзінше демалады. Ал енді қасымызда мысалы біздің мінекей алакөл бар. Алакөлге де өзімізше барамыз, жиі барамыз енді. Астында көл орлары енді жиірек бара жатады ғой. Ал енді біз мысалы соның қасында тұрып өзіміз қадірін білмейміз, сырттағы өзіміз ана маңайымызда демалып жатқан кісілер айтып отырып, қандай сендерге жақсы мінекей алакөліне, бірақ соның қадірін білмейсіңдер, күнделікті келіп демалмайсыңдар деген жағдай әңгіме айтады ғой.
Құрметті тыңдарман, сіздер Азаттық радиосының әуе толқынында қазақстандықтар жазғы демалыстарын қайда өткізгенде жөн санайды. Демалу мәдениеті қаншалықты қалыптасқан деген сауал төңірегінде дайындалған хабарды тыңдап отырсыздар. Бір қызығы, ауыл тұрғындары қалалы жерге барып демалғысы келсе, қала тұрғындары ауылға барып туған жерінде демалғанда ұнатады екен. Құрметті тыңдарман, мен хабарымды шағымдандырудан кейін жалғастырамын. Азаттықтан алыстамаңыздар.
Қымбатты тыңдаушым, егер Азаттықтың хабарларын әуеден тыңдай алмай қалсаңыз, қам жемеңіз.
Біздің сайтымыздағы жазылу айдарына тіркеліп, күнделікті хабарларымызды тегін алып отыра аласыз.
Бізді azattik.org деп табасыз.
Мен хабарымдарға жалғастырамын. Хабарды жүргізіп отырған Ләйлі Махметжанқызы. Асхатта ауылда демалғанда дұрыс көргенімен, шетелге демалуға қаржы жоқтығымен түсіндірді. Сондықтан ол, шетелде демалу деген тек арман ғана болғандықтан, туған жеріндегі Алакөлдегі демалысын қанағат тұтатынын айтты. Оның айтуынша, жалғыз оның отбасы ғана емес, ауыл тұрғындарының көбі демалыс орындарына бара бермейді. Өйткені ауыл тұрғындары үшін бақша күтімі, мал бағу секілді ауыл тіршілігінен босай бермейді. Асхат балалардың да 3 айлық демалыста мал бағуға көмектесетінін жеткізді.
Біз Алакөлге барамыз, қасымызда Алакөл бар ғой. Жан жақтан демалушылар келеді, тағы бір жаққа барып демалу, шетелге барып демалу дегенді мен ұнатпаймын. Ондай ауылда демалады, кезек демалыс дейміз деп айтады 30 күн. Шығасың мысалы ауылда ата-анаңа барып бұлардың қасында бір 10 күн болса да демалсаң, нағыз демалыс деп өзім ойлаймын. Ал енді шетелге бару жаңағы адамды білмеймін, мен өзім айта алмаймын, шашылап ол дұрыс демалыс емес. Енді әркімнің шаруасы бар ғой. Мысалы біреу ауылға барып демалған жақсы көреді, біреу енді жұмысы бар 30 күн демалсын дейік, оны бірдеңесін жұмысын бітіріп алғысы келеді. Мысалы ауылдың адамдары қалаға барып демалсам дейді, өйткені бір айлық демалсын кішкене барып балаларын барып қыдыртсам дейді. Кім болса да солай ойлайды ғой. Ал енді қаланың адамдары, олар білмеймін, енді арасында бар шығар, енді қаладағылар ауылға келіп демалатын бар, арғатай барып кейбіреулер шетелге барғысы келеді. Адам ешкі сияқты дейді ғой, суық болса ыстық болса екен дейді, ыстық болса суық болса екен дейді. Сол сияқты адамның өзі несін табу қиын. Демалатын жер бар болғаннан кейін Алакөл бар қасымызда. Мысалы жетісіне бір рет барсақ та түсте барамыз, кешке дейін бізге былай жетеді демалыс. Өзіміз санағымызды алып барамыз, бір жерге палаткамызды болса палаткамызды апарып құрамыз, бір жерде бала шағамызбен барып демаламыз. Бізден ешқандай қаржы кетпейді. Неге қаржы кетеді? Бізге 30 километрдей жерде бензинге ғана кетер, тамағымызға жарайды. Өзіміз алып барамыз дедік қой жаңа. Ауылдағы балалар жан жақтағы туысқандарына барғысы келеді. Мысалы олар қонаққа келгенде соларға қосып жібереді. 10 күн 15 күн жаңа бір ай сол жақта болады балалары. Кейбір балалар бар, шабаның балалары жайлауға алып кетеді әке шешесі. Кейбіреулер ата аналарына көп кетеді, үйінде болады.
Қазақстандықтардың ішінде арнайы демалыс орындарына барып демалғанды жөн санайтын Жеңіс жылда болмаса да 2-3 жылда бір демалып қайтатынын айтты. Оның айтуынша, ұстаздық қызмет атқарып жүрген адамдар үшін жүйкесін демалту аса маңызды. Сондықтан мүмкіндігі болған кезде барлық арасанға барып демалатынын жеткізді. Сонымен қатар ол, қазақстандықтар туған жеріне жақын орналасқан демалыс орындарында демалады дейді. Ол биыл өзі демалған барлық арасанда адам басына 4500 теңге төлегенін, соның өзі тұрғылықты халық үшін үлкен қаражат екенін айтты. Басқа адамдарға қарағанда, оның сөзінше, мұғалімдердің демалуға мүмкіндігі бар.
Жазайды бес дана барлық арасанға бардым, жанұямыз Үржар ауданы Алакөлдің маңайы. Сол барлық арасанда жаттық, әрбір күніміз 4,5 мыңнан келеді бір кісіге. Суы өте жақсы, жердің астынан шығып жатқанды жақсы. Ыстық су ғой. Содан кейін арасында автобус көлге апарып тұрады, көлдің жағасына барасың. Түске дейін көлге түсіп, соңғы түстен кейін кеп ваннаға түсеміз, ванна қабылдар. Денсаулыққа өте пайдалы болды. Денсаулығымыз түзедік, бір жағынан демалдық. Енді мұғалім болғаннан кейін мен өзі 44 жыл мұғалім болдым. 2 жылда бір барып тұрамыз арасанға, көлге. Сол туған жағымыз сол жақ қой. 2 жылда бір барамыз, туған жерге барып аралап қайтамыз, туған туысқандарды аралап қайтамыз. Семейдің колледжінде сабақ бердім, сол жылда солай демаламыз. Бар басқа жаққа барғам жоқ енді шындығында. Келесі жылдар бұл астанаға көшіп келдік қой, жақын жердегі Көкшетау ана неге баратын шығармыз. Жоқ, арзан емес. Бұрын арзан болатын, енді қазір қымбат. Бір бабына 1000 теңгеден тұрады барлық арасында. Тамағы бар, жататын орны бар, соның бәрін қосқанда 4,5 мың. Барлық арасанға барады көбі, көлге барады. Биыл көлдің өзінде ана немереден келіп жатыр, Россиядан келіп, путевкамен келіп, барлық арасанға демалып жатқандар өте көп екен. Мен Алакөлдің суы шипалы су. Онда жаңағы тері аурулары, редикулит, тағы сол сияқты аурулардың бәріне ем болып табылады барлығы.
Құрметті тыңдарман, сіздер Азаттық радиосының әуе толқынында қазақстандықтар жазғы демалыстарын қайда өткізгенде жөн санайды. Демалу мәдениеті қаншалықты қалыптасқан деген сауал төңірегінде дайындалған хабарды тыңдап отырсыздар. Жыл 12 ай бойы жұмыстан шаршаған қазақстандықтар жылына бір рет берілетін бір айлық демалыстарында көбіне демала бермейтінін айтады. Өйткені бірінде демалуға мүмкіндігі болмаса, енді бірі үй шаруасымен айналысатын алға тартады. Алайда олар демалыс уақытын арнайы демалыс орындарында өткізуді армандайтындарын жасырмайды. Құрметті тыңдарман, мен хабарымды шағын құлақтандырудан кейін жалғастырамын. Азаттықтан алыстамаңыздар.
Азаттық радиосынан шыққан хабарлардың мәтіні мен аудио жазбасын сіздер кез келген уақытта интернеттен оқып тыңдауларыңызға болады.
Интернет парақшамыздың адресін естеріңізге салатын болсақ, azattak.org.
Ағылшын әріптерімен таңбалап айтқанда, www.azattyq.org.
Азаттық сіздер үшін қызмет етеді.
Мен хабарымдарға жалғастырамын, хабарды жүргізіп отырған Ләйлі Махметжанқызы. Соңғы кездері Алматы қаласының ауасының ластанып кеткенін экологтар ғана емес, қала тұрғындары да жиі ауызға алады. Сондықтан мейрам күндері қала сыртына отбастарымен шығып демалғанды жөн көреді. Бірнеше жылдан бері еңбек демалысына шықпағанын еске алған Өскен, биылғы демалысын жайлауда өткізгенін айтты. Оның айтуынша, қазақтың кең даласында қымыз ішіп, ет жегеннен артық демалыс жоқ.
Биыл енді 15 күнге ақысыз демалысқа барып келдік. Өз басым 5-6 жылдан бері бір қысқа мерзімге демалысқа шыққаным осы. Осы жолғы демалысымызда Алматы облысы Ақсу ауданы Суқсай деген ауылдың Салқынбел деген жайлауында өткіздік. Жайлау сөзбен айтып жеткізгісі тамаша. Жайлауда сол қымыз іштік, атқа міндік, мал қайырдық, ел жер көрдік, тау тасарладық дегендей. Сол өз басым 2 күн атпен жүріп сол маңдағы тарихи жерлерде мынау Ақанбай сай дейді, Солдат сай дейді, жаңа Үшмін қырылған дейді, Ақбұлақ, Көкбұлақ деген өзендер, Сайын бүлік деген үлкен жайлау бар екен ар жағында. Мына Жоңғырал тауының етегінде соны Тесіктас деген бір керемет табиғаттың ерекше жаратылған бір төбесі бар екен. Кәдімгі тесік тау, таудың ортасы кәдімгі тесік. Соны барып көрдік. Ел жұрттан көрістік, таза ауа, қымыз, ет. Елдің қаласы жақсы демалып қайттым.
Сонымен қатар Өскен шетелге шығып демалғаннан гөрі Қазақстанның құпияға толы өңірлерін аралап демалып қайтқанды жөн санайды. Оның айтуынша Қазақстанның ішінде демалу көп қаржыны талап етпейді. Ол арнайы туристік сапарлар ұйымдастырылмағанымен де адамдардың қызығушылығын туғызатын тамашалап көретін жерлер Қазақстанда көп деді.
Осыған дейін енді Алматының өзінің ішінде болмаса мынау қаланың сыртында тауда тауға тасқа шығып жүрдік қой енді. Бірақ енді алыс шығып бір демалысқа барған өз болды. Егер мүмкіндік болып, уақыт болып демалу керек болса сол өзіміздің елдің ішіндегі жақсы-жақсы жерлерге барып көргім келеді. Мысалы, Қарқаралға, Көкшетауға, Балқашқа, Алакөлге, Сосықұлды мысалы, өзіміз барып көрмеген жаңағы Атырау, Ақтау, Маңғыстаудың ана үстіртіне барып, болмаса ана тарихи көп адамдар шыққан Ақтөбеге барып көргіміз келеді. Ерейментауды көргіміз келеді. Сондай-сондай тарихи жерлерді аралап көріп, өзіміз бұрыннан кітаптан таныс, оқыған білгенімізден таныс сондай жерлерді көргіміз келеді де аралап. Себебі бұл бір жағынан отбасылық демалыс жасау қажет болатын болса, бұның тиімділігі бар деп ойлаймын. Себебі бала-шағаға өзінің туған отанының, мемлекетінің, елінің, жерінің тарихын кеудесіне түйіп, жадында сақтауға көмектеседі. Мың айтқаннан бір көрген жақсы дегенде, негізінен мен өзіміздің елдің ішінде саяхаттап жүріп демалғанды құптаймын.
Құрметті тыңдарман, сіздер Азаттық радиосының әуе толқынында қазақстандықтар жазғы демалыстарын қайда өткізгенде жөн санайды. Демалу мәдениеті қаншалықты қалыптасқан деген сауал төңірегінде дайындалған хабарды тыңдадыңыздар. Жыл 12 ай бойы жұмыстан шаршаған қазақстандықтар жылына бір рет берілетін бір айлық демалыстарында көбіне демала бермейтінін айтады. Өйткені бірінде демалуға мүмкіндігі болмаса, енді бірі үй шаруасымен айналысатынын алға тартады. Алайда олар демалыс уақытын арнайы демалыс орындарында өткізуді армандайтындарын жасырмайды. Бір қызығы ауыл тұрғындары қалалы жерге барып демалғысы келсе, қала тұрғындары ауылға барып туған жерінде демалғанда ұнатады екен.
Мен хабарымды аяқтаймын. Хабарды тыңдай алмасаңыздар azattak.org сайтынан кез келген уақытта тыңдай алатындарыңызды еске саламын. Мен өздеріңізбен қоштасамын. Хабарды дайындаған Ләйлі Махметжанқызы, келесі кездескенше аман сау болыңыздар.